πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σε μια εποχή που φοριέται πολύ και κυκλοφορεί πολύ το «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», έρχεται η απάντηση στο ερώτημα αυτό από τον Τόμας Τζέφερσον, τον Αμερικανό πρόεδρο, που τέτοια μέρα σας σήμερα το 1776 διάβαζε τη διακήρυξη για την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Βρετανία και ο οποίος τι έλεγε: «Θέλεις να ξέρεις ποιος είσαι, μη ρωτάς, πράξε. Η πράξη θα σε περιγράψει και θα σε προσδιορίσει». Πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί όταν βγαίνουν οι πράξεις στο φως, περιγράφουν, προσδιορίζουν και βάζουν τα πράγματα στη θέση τους και στη σωστή τους διάσταση. Και μάλιστα ο Τζέφερσον έδινε και μια σημαντική συμβουλή στους φίλους του. Όταν είσαι θυμωμένος, έλεγε, μέτρα μέχρι το 10 πρωτού μιλήσεις. Όταν είσαι πολύ θυμωμένος, μέτρα μέχρι το 100 τότε. Στις μέρες μας άραγε μέχρι το πόσο πρέπει να μετρήσουμε πριν μιλήσουμε, μέχρι να μας φύγει τελείως ο θυμός, μέχρι το άπειρο, πολλές φορές και ακόμα παραπέρα. Η ζωή δεν είναι εύκολη για κανέναν από εμάς, αλλά και τι με αυτό, πρέπει να έχουμε υπομονή και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, όπως είχε πει κάποτε η μεγάλη Γαλλίδα φυσικός Μαρί Κιουρί, που έφυγε σαν σήμερα το 1934, έχοντας τιμηθεί και με τον Νόμπελ, και η οποία μας προέτρεπε να είμαστε λιγότερο περίεργοι με τους ανθρώπους και περισσότερο περίεργοι με τις ιδέες. Πόσοι το κατανοούμε αυτό και πόσοι το εφαρμόζουμε στην πράξη? Λίγοι. Και ακόμα πιο λίγοι δέχονται άλλες δύο μεγάλες αλήθειες που είχε πει η Κιουρί. Η μία ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι για να το φοβόμαστε, αλλά για να το κατανοήσουμε. Και η άλλη ότι ο δρόμος της πρόοδου δεν είναι ποτέ εύκολος και ποτέ γρήγορος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Λαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εισθάλλει σε όλους τους κατοίκους της Αττικής εν όψει της κακοκαιρίας που πλησιάζει και η οποία αναμένεται να πλήξει πολύ έντονα το λεκανοπέδιο. Καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ήδη σημειώνονται καταιγίδες σε Βιωτία, Κεντρική Εύβοια, Σποράδες και Λέσβο. Απαρέγκλητη δέσμευση ψηφιακή κάρτα εργασίας να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στο Υπουργείο Εργασίας. Έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους τα Χριστούγεννα, εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας σε μια πενταετία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις κάλπες σήμερα η Βρετανία αναμένεται απόλυτη επικράτηση των εργατικών που επιστρέφουν στην εξουσία μετά από 14 χρόνια και συντριπτική ήττα των συντηρητικών. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν όψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Το Στέφανο Κασελάκη συνάντησαν έξω τα γραφεία του κόμματος σε εργαζόμενοι της Αυγής, οι οποίοι πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του καθημερινού φύλου της εφημερίδας. Σε εξέλιξη έρευνας για να εντοπιστεί ο δολοφόνος του 54χρονου τοπογράφου στο νέο ψυχικό, που εστιάζουν οι αρχές στις ερευνές τους, σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Και τέλος, υπεγράφει η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της δυνατότητας άσκησης ιδιωτικού έργου των γιατρών, οδοντιάτρων και ειδικευόμενων ιατρών του ΕΣΥ. Πρώτο πυλόν βρίσκεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία που φέρνει σε πολλές περιοχές της χώρας βροχές και καταιγίδες. Ενώ νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 και για τους κατοίκους της Αττικής. Ακούσαμε και το σχετικό μήνυμα. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις χρηστικές πληροφορίες, όπως θα δούμε σε λίγο τα νεότερα από τις έρευνες για να εντοπιστεί ο δολοφόνος του 54χρονου τοπογράφου στο νέο ψυχικό, καθώς και τα νεότερα από τη Βρετανία, εκεί όπου το πρωί προσέρχονται στις κάλπες εκατομμύρια ψηφοφόροι. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την επίσκεψη του που πραγματοποίησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Την πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τη συσκέψη που είχε στο Υπουργείο Εργασίας με την Υπουργό Νίκη Κεραμέως. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι να καταγράφεται και να αμείβεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη ψηφιακή κάρτα, η οποία αποτελεί πράγματι μια πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση, η οποία έχει έναν και βασικό σκοπό. Να καταγράφεται και κατά συνέπεια να αμείβεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Ξέρουμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα ειδικά αιτήματα όλων των κλάδων και γι' αυτό και είμαστε σε μια ανοιχτή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της επέκτασης αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Όμως αποτελεί απαρέγκλητη δέσμευση της κυβέρνησής μας η ψηφιακή κάρτα εργασίας να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και νομίζω ότι ήδη τα ωφέλη ως προς την αποτύπωση της πραγματικής υπεροριακής εργασίας προς όφελος των εργαζόμενων είναι ήδη αισθητά.
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας την τελευταία πενταετία.
Θέλω να τονίσω ότι στο Υπουργείο αυτό έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά ολόκληρη αυτήν την πενταετία. Μια δουλειά η οποία αποτυπώνεται καταρχάς στην εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, έχοντας πάντα ως πρώτο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.
Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι απολύτως εφικτός ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 900 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Ξέβρασε παράλληλα την ικανοποίησή του γιατί οι πρόσφατες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους έχουν αποδώσει αποτελέσματα, όπως είπε.
Για τα ζητήματα του κατώτατου μισθού, εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας, ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Αλλά βέβαια δεν είναι το μόνο ζήτημα αυτό το οποίο αφορά την αγορά εργασίας. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στην ανάγκη να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε να βελτιώσουμε την συμμετοχή στην αγορά εργασίας, πρωτίστως των γυναικών, των νέων μας, των ατόμων με αναπηρία, αλλά και των συνταξιούχων. Και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η τολμηρή μεταρρύθμιση της κυβέρνησής μας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς περικοπή τη σύνταξή τους και μόνο με φορολόγηση του πραγματικού χρόνου εργασίας τους, έχει ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ενημερώθηκα ότι 170.000 συμπολίτες μας συνταξιούχοι έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο εργασίας, συμπληρώνοντας με την εργασία τους τα εισοδήματά τους.
Πάμε να συνδεθούμε με την αρμόδια συντακτριά μας την Κατερίνα Γράβου, η οποία ήταν στο Υπουργείο Εργασίας και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε σχετικά ηχητικά αποσπάσματα από το ΕΣΟΠ κ. Μητσοτάκης και για την ενίσχυση των συνταξιούχων και για τη μείωση της ανεργίας, αλλά κυρίως και για την ψηφιακή κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου έδωσε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Καλό μεσημέρι.
Και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων, νέων κινήτρων για την ενεργή και την μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σε δύο άξονες, δύο βασικούς άξονες κινήθηκε η ενημέρωση που είχε ο Πρωθυπουργός από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από την Νίκη Κεραμέως, στη νέα υπουργό, αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς και γενικούς γραμματείς. Ο πρώτος άξονας οι εργασιακές σχέσεις, ο δεύτερος το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική ασφάλιση. Θα πρέπει να πούμε ότι πρώτος στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αναφέρθηκε εκτενώς, όπως ακούσαμε, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς από την 1η Ιουλίου έχει ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε βιομηχανία και λιανικό εμπόριο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει καθολική εφαρμογή. Θυμίζουμε ότι το επόμενο βήμα της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας είναι ο τουρισμός και η εστίαση. Ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, για την μείωση της μαύρης εργασίας, αλλά και, και ένα μεγάλο όπλο προς τους εργαζόμενους, αφού θα αμείβονται για τις ώρες εργασίας που πραγματικά δουλεύουν. Θα πρέπει να πούμε ότι ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα είναι η διεύρυνση του εργατικού δυναμικού. Αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός με αφορμή και τις ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά διεθνές. Έκανε λόγο για πρόσθετες, για την ανάγκη πρόσθετων κινήτρων προκειμένου να συμμετάσχουν οι γυναίκες ένεργα, να αφήσουν το σπίτι δηλαδή, δίνοντας ουσιαστική στήριξη στις νέες μητέρες, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν και να βρουν ξανά δουλειά.
Κατερίνα Γράβου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να βάλουμε μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, στα της πολιτικής ατζέντα. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Να πάμε στα καιρικά, στα του καιρού. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει νωρίτερα σε όλους τους κατοίκους Αττικής εν ώψη της κακοκαιρίας που πλησιάζει και η οποία αναμένεται να πλήξει το λεκανοπέδιο τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, στο προειδοποιητικό μήνυμα γίνονται αναφορά για ισχυρές καταιγίδες. Επίσης, καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Έχουμε και επικαιροποιημένο δελτίο επικοινων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε νωρίτερα Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο για την Αττική. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι να περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτή η κακοκαιρία διατηρεί ακόμη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά της. Μεγάλες ραγδαιότητες, ρηπαίους ανέμους, έντορη κεραυνική δραστηριότητα. Και να πω παράλληλα ότι καθώς οι καταιγίδες αυτές είναι ξηρές, δεν έχουν πολύ νερό, ουσιαστικά τι γίνεται, οι κεραυνοί προκαλούν και πυρκαγιές. Το είδαμε αυτό και στη Βόρεια Αττική. Οι κίνδυνοι λοιπόν είναι πολλαπλοί. Εκτιμώ ότι απαιτούνται ακόμα γύρω στις 6 με 7 ώρες επιφυλακής σε ποιες περιοχές, και στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στις ηπειρωτικές περιοχές σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Προσοχή σε Φθιώτιδα, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία και εδώ στην Αττική. Ήδη έχουν πληγεί τα βόρεια προάστια, έχουν πέσει και στον Άγιο Στέφανο σχεδόν 40 τόνοι νερού αναστρέμα μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Mm-hmm. Θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Αττική τοπικά και τις επόμενες ώρες. Και εκτιμώ ότι από αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, θα υπάρξει αποκλιμάκωση και εξασθένιση των φαινομένων. Και πια από αύριο Παρασκευή έρχονται καλύτερες μέρες, κανονικά καλοκαιρινές, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε τώρα και στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην συνάδελφο Τηλία Χριστάρα την Ερτρία, που βρίσκεται στη Χαλκιδική και θα μας δώσει την εικόνα από εκεί. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στη Χαλκιδική με την κακοκαιρία?
Τώρα άρχισε λίγο να ανοίγει κάπως ο καιρός. Καλό μεσημέρι από την Χαλκιδική. Από πολύ νωρίς το πρωί είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα που χτύπησαν κυρίως το πρώτο πόδι, την Κασάνδρα δηλαδή, με πολύ βροχή αλλά και πάρα πολύ δυνατό αέρα, χαρακτηριστικό του καιρού όπως μας είπαν εκεί οι κάτοικοι. Κυρίως είχαμε κάποιες μικρές ηλικές ζημιές στο παραλιακό μέτωπο με κάποιες ξαπλώστρες και ομπρέλες που λόγω του αέρα βρέθηκαν σε άλλα σημεία. Φυσικά ήταν άδειες οι παραλίες, δεν κυκλοφορούσε καθόλου κόσμος. Στην Ποτίδια που κάναμε ρεπορτάζ, αλλά και στη Νέα Φώκια που πήγαμε, εκεί είχαμε ζημιές και σε ελιές. Έχει βρόσιμη ελιά κυρίως η Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να μας λένε εκεί οι παραγωγοί ότι δεν θα μπορέσουν καθόλου να μαζέψουν και να την χρησιμοποιήσουν ούτε και για λάδι. Θα έχουμε αύριο την καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και για να μπορέσουν να πάρουν άμεσα τις αποζημιώσεις τους από εκεί. Και πέρα να σου πω ότι διήρκησε λίγες ώρες, αλλά ήταν αρκετά έντονο. Στη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι δεν είχαμε κάτι τελικά, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε στις νότιες περιοχές. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Είχαμε και έναν υδροσύφωνο ο οποίος δημιουργήθηκε στην Σάρτη, μέσα στην περιοχή, την παραλιακή, στη θαλάσσια δηλαδή περιοχή. Ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάτι σημαντικό.
Πολύ εντυπωσιακό. Είδαμε τις σχετικές εικόνες στο airnews.gr από εκεί.
Ναι, ναι, ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Το κατέγραψαν εκεί φυσικά οι λόμενοι σε μέρος όπου ήταν προστατευμένοι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μέσα στην θάλασσα, δεν πηγαίνει δηλαδή εκτός. Οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος ευτυχώς. Φυσικά, αν δεν είσαι μέσα στη θάλασσα, έτσι έχουμε δει στο παρελθόν ψαράδες και κολυμπητές να έχουν χαθεί από τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση προφανώς και είχαν προειδοποιηθεί όλοι ότι θα υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα και φρόντισαν να προστατευτούν.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Χαλκιδική. Ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλει από το 112 σε όλους τους κατοίκους εδώ στην Αττική εν ώψη της κακοκαιρίας που πλησιάζει. Σε ένα μήνυμα στο οποίο γινόταν αναφορά για ισχυρές καταιγίδες και με το οποίο καλούνταν οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ξεκίνησε από το πρωί λοιπόν το σύντομο κύμα κακοκαιρίας από τη Βόρεια Ελλάδα, με τη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Διακοπούλου για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν προχωρήσει σε συστάσεις για την προστασία των πολιτών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο συνάδελφος Κώστας Στάμου.
Λόγω των έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δίνει κάποιες οδηγίες αυτοπροστασίας και κάποιες συστάσεις προς τους πολίτες των περιοχών από όπου θα περάσει καλοκαιρία. Συγκεκριμένα, να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σε περίπτωση παράσυρση κάποιο ατύχημα ή κάποια καταστροφή, να βεβαιωθούν ότι τα λούκια αλλά και οι υδροροές δεν είναι φραγμένα, να αποφεύγουν να διασχίζουν κάποια ρέματα ή κάποιου χυμάρου είτε πεζή είτε με τα οχήματά του, να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο καθώς και την παραμονή του σε παραλίες προκειμένου είτε κοντά στη θάλασσα καθώς υπάρχει εκεί ο κίνδυνος κάποιου κεραυνού. Θυμίζουμε μάλιστα και το πρόσφατο δυστύχημα στη Χαλκιδική, να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης, να μην περνάνε κάτω από μεγάλα δέντρα και πινακίδες και φυσικά να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κυρίως και της τροχέας που θα δώσει και τις κατευθύνσεις στους δρόμους. Φυσικά υπάρχει ενδεχόμενο και πολλών κεραυνών στη χώρα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οδηγίες αυτοπροστασίας και από αυτούς, κυρίως μη παραμονής κοντά στη θάλασσα, επίσης δηλαδή κάποιου κεραυνικού φαινομένου, οι πολίτες να μην παραμένουν κοντά στη θάλασσα και να κινούνται προς την ακτή και να παραμένουν ασφαλισμένοι στο αυτοκίνητό τους και φυσικά κάποιες οδηγίες για όσους παραμείνουν στο σπίτι τους να μην έχουν επαφή με ηλεκτρικές συσκευές καθώς τα καλώδια είναι αγωγή του ηλεκτρισμού.
Αυτά λοιπόν και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Εκτός είναι τώρα να δούμε τι γίνεται. Στην Καλιφόρνια βέβαια μένονται οι δασικές πυρκαγιές. Στην Καραϊβική έχουμε εικόνες Αργεδόνα με 9 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω του στη χώρα ο κυκλώνας Μπέριλ. Γενικώς τα πράγματα δεν πάνε, Κατερίνη Ιωαννίδου. Καλό μεσημέρι. Καλά με τον καιρό.
Μεσημέρι.
Ο καιρός τρελάθηκε και στη Ρωσία.
Αντιμέτωπη
με κάποιες από τις υψηλότερες θερμοκρασίες εδώ και πάνω από έναν αιώνα είναι πλέον αντιμέτωποι οι Ρώσοι.
Λοιπόν, μάχη με τις φλόγες δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες, Γρηγόρη, στη Βόρεια Καλιφόρνια για να σβήσουν τη δασική πυρκαγιά που μένεται και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνια ανέφερε ότι η φωτιά είχε αναπτυχθεί σε πάνω από 3.500 στρέμματα χθες το απόγευμα και ήταν εκτός ελέγχου. Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη, έχοντας κάψει μέχρι τώρα χιλιάδες στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων κοντά στο Οροβίλ, όπου οι αρχές ζήτησαν από περίπου 13.000 που είναι οι κάτοικοι εκεί να εγκαταλείψουν την περιοχή. Το CBS News ανέφερε ότι πάνω από 12 αεροσκάφη, 50 πυροσβεστικά, 15 μπουλντόζες συμμετείχαν στην πυρόσβεση. Στα μέτωπα επιχειρούσαν 1.400 άτομα όπως και 8 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 4 πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη μάχη με τη φωτιά. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ κύμα καύσωνα σαρώνει την ευρύτερη περιοχή, με τον υδράργυρο να προβλέπεται ότι θα σκαρφαλώσει στους 46 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24 ώρα. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση εν ώψη κύματος καύσωνα, ενδεχομένως παρατεταμένου ιστορικού και δυνητικά θανατηφόρου, όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.
Στις ΗΠΑ λοιπόν κινδυνεύουν το καύσωνα. Σε άλλες περιοχές στην Αμερικανική Ήπειρο όμως κινδύνευσαν πολύ από τον κυκλώνα Μπέριλ που άφησε πίσω του συντρίμια κυριολεκτικά.
Πραγματικά. Αυτή τη στιγμή είναι κατηγορία 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σάφιρ-Σίμπσον και κατευθύνεται προς το Μεξικό και τα νησιά Κέιμαν, με τις αρχές να έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Η εξέλιξη του φαινομένου αυτού, Γρηγόρη, βρήκε πραγματικά προετοίμαστους τους μετεωρολόγους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βενεζουέλα, 3 στη Γρενάδα και 1 άτομο πέθανε στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος. Να πούμε ότι τα κύρια αεροδρόμια της Τζαμάικα έκλεισαν, υπήρχαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι είναι αυτοί που πλημμύρισαν. Η τουριστική Χερσόνησος Γιουκατάν στο Μεξικό αναμένει βέβαια το βράδυ τον κυκλώνα. Ωστόσο, οι αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες, έκλεισαν τα σχολεία, έχουν δημιουργηθεί περίπου 100 καταφύγια για τους κατοίκους, ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες στρατιωτικοί αλλά και τεχνική για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η καταιγίδα ενισχύθηκε σε μεγάλο τυφώνα μέσα σε 42 ώρες. Αυτό δήλωσε στο πρακτορείο Associated Press ο ειδικός σε θέματα τυφώνων. Πρόκειται για την πρώτη τροπική καταιγίδα που εξελίσσεται σε τυφώνα κατηγορίας 5 στον Ατλαντικό τόσο πολύ νωρίς τον Ιούλιο. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Φυσικά το συνδέουν αδιαμφισβήτητα το γεγονός με την κλιματική αλλαγή.
Όπως και η επόμενη είδηση που θα μας μεταφέρει από τη Μόσχα αυτή τη φορά, όπου δεν έχει προηγούμενο το τι γίνεται με τον καιρό στη ρωσική πρωτεύουσα.
Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι στη ρωσική πρωτεύουσα, που οι θερμοκρασίες μπορεί να υποχωρήσουν τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, υδράργει ρωσεύτες τους 32,7 βαθμούς Κελσίου στις 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το μετεωρολογικό κέντρο, σπάζοντας το ρεκόρ του 17. Mm-hmm. Αντίστοιχα ρεκόρ, να πούμε ότι καταρρίφθηκαν σε περιοχές από τις ρωσικές ακτές του Ειρηνικού έως τη Σιβηρία αλλά και τα ευρωπαϊκά τμήματα της Ρωσίας. Ο δήμαρχος της Μόσχας κάλεσε τους κατοίκους στη μητροπολιτική περιοχή της Μόσχας, εκεί που ζουν πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι, να λαμβάνουν προφυλάξεις, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ Γρηγόρη στο μετρό αλλά και σε πολλά τρένα προσφέρουν νερό στους επιβάτες.
Καταρίνη Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα μας μιλήσεις για άλλους καύσονες και άλλες καταιγίδες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν να κάνουν με τον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε στην αρχή του δελτίου μας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας. Τώρα στην πολιτική ατζέντα κυριαρχεί βέβαια η αντιπαράθεση για την υπόθεση Αβγενάκη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ο Λευτέρης Αβγενάκης, τα λέγαμε και χθες, μετά τη θέα αντιδράσεων που πυροδότησε η συμπεριφορά του σε βάρος υπαλλήλου του αεροδρομίου, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για τα δικήματα της εξύβρισης και της απειλής. Προκαταρκτική έρευνα για το επεισόδιο παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο βουλευτής, πάντως, σε ανάρτησή του, αναφέρει πως δεν παραδίδει την έδρα του και ότι θα στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ο υπάλληλος του αεροδρομίου κατέθεσε μήνυση κατά του κ. Αβγενάκη για εξύβριση και απειλή. Όπως είπαμε, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο βουλευτής διαγράφει. Με τον ίδιο ανάρτησή του, αναφέρει ότι δεν θα παραδώσει την έδρα του. Πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον του βουλευτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας.
Η συμπεριφορά του συναδέλφου Λευτέρη Αβγενάκη στον χώρο του αεροδρομίου ήταν απαράδεκτη. Είμαι αναγκασμένος να επιβάλλω στοιχειοδός στον κύριο Αβγενάκη την ποινή της μομφής για ανάρμοστη συμπεριφορά και του αποκλεισμού που προβλέπει ο κανονισμός από τις επόμενες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, που ανακοίνωσε τις πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον του κυρίου Αβγενάκη. Προκαταρκτική έρευνα λοιπόν για το επεισόδιο παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Το ερώτημα πότε κλήθηκε η αστυνομία να παρέμβει τέθηκε σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου.
Η αστυνομία ενημερώθηκε και έφτασε άμεσα στο σημείο ότι υπάρχει ένα επεισόδιο μεταξύ του συγκεκριμένου βουλευτή και ενός υπαλλήλου. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, το πρώτο πράγμα που ζήτησαν να μάθουν από τον υπάλληλο και όχι από τον βουλευτή είναι τι ακριβώς συνέβη. Δεν περιέγραψε κάποια σωματική βλάβη, περιέγραψε εξύβριση και απειλή. Φυσικά και το ανακοίνωσαν το δικαίωμά του να υποβάλει μήνυση είτε εκείνη τη στιγμή είτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί μέσα στους τρεις επόμενους μήνες.
Αυτά λοιπόν από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Δροχή ερωτήσεων τώρα δέχθηκε για το θέμα αυτό νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά το καθιερωμένο briefing. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης για την υπόθεση Αβγενάκη?
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Και γαλάζιος άψης κριτικός λοιπόν. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος, αφού έχουμε. Να λέμε τίτλους. Λοιπόν, ευλόγως ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα, για τη συμπεριφορά. Εγώ θα κρατήσω την αντίστοιξη μεταξύ Αβγενάκη-Πολάκη για τις συμπεριφορές και το πώς μεν η Νέα Δημοκρατία κατά τον κύριο Μαρινάκη απέπεσε από την κοινοβουλευτική της ομάδα τον βουλευτή που χειροδίκησε προχθές, προάλλες, εν πάση περιπτώσει στο αεροδρόμιο, σε αντίθεση, όπως λέει η κυβέρνηση, με το ότι διατηρήσει στους κόλπους της τον κύριο Πολάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Από και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι απαντώντας σε ερώτηση που ετέθη από συνάδελφο, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπεριφορές τύπου «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», αντεδείκνυται και είναι κάποιος εκ νέου υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι, Γρηγόρη, αυτό που ετέθη πολλές φορές από ερωτήσεις συναδελφών ήταν εάν θα διαγραφή και από τη Νέα Δημοκρατία, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα που τέθη εκτός της, αλλά και αν θα είναι υποψήφιος
στις επόμενες εκλογές.
Όποτε γίνουν εκλογές. Άρα η δήλωση του Μαρνάκη προς ώρας τουλάχιστον δείχνει ότι έχει κλείσει πόρτα για τον κύριο Αβγενάκη.
Μάλιστα. Τώρα, τώρα, επειδή τρέχει όμως η επικαιρότητα και σε λίγο θα πάμε και στη Βρετανία και στη Γαλλία, υπέβαλες μια σημαντική ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις κρίσιμες εκλογές σήμερα στη Βρετανία και την Κυριακή στη Γαλλία, που δείχνουν πολλά για το που βαδίζει η Ευρώπη το επόμενο διάστημα. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Κοίταξε, προσπάθησα να φέρω τη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών συντακτών και του κυβερνητικού εκπροσώπου στην μεγάλη εικόνα, ας το πούμε έτσι, στην Ευρώπη. Μπορεί η Μεγάλη Βρετανία να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ευουλήσει από το Brexit και έπειτα, αλλά είναι μέλος Ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε εκλογές στη Γαλλία την Κυριακή, έχουμε εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα. Ρώτησα οι αποκλίνουσες συμπεριφορές από ό,τι φαίνεται αυτών των δύο μεγάλων χώρων, βασικών χώρων της Ευρώπης, πώς ανησυχούν την ελληνική πλευρά, όσο μάλλον που ο κ. Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θέλει και προσπαθεί να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Η απάντηση ήταν ότι βεβαίως δεν μπορούμε να μπούμε στα εσωτερικά αυτό το χώρο, περιμένουμε τις ετοιμιγορίες, έχουμε το πρόγραμμά μας, και μια αναφορά ενδιαφέρουσα του κ. Παύλου Μαρινάκη, το γεγονός ότι ο Ενρίκο Λέτα, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, είπε ότι κάποτε η Ελλάδα είχε το πρόβλημα, τώρα είναι στο τραπέζι για τη λύση του προβλήματος.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως εντός συνόρων της πολιτικής ατζέντας είναι η υπόθεση Αβγενάκη. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Κατερίνα Σέρετη, τόνισε ότι το επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον κύριο Αβγενάκη ήταν μια πάρα πολύ κακή στιγμή, απολύτως κατακριτέα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Η άσκηση βίας, είτε ήταν χειροδικία, είτε ήταν μια κίνηση βίαιη για την αρπαγή του κινητού, γιατί διαβάζω διάφορα σενάρια, είναι μια απολύτως κατακριτέα, και θα πω το εξής, ότι ούτως ή άλλως στη ζωή μας οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί, να δείχνουμε κατανόηση, κατανόηση σε ανθρώπους που εργάζονται. Όταν όμως είσαι και σε θέσεις εξουσίας, οφείλεις να είσαι διπλά προσεκτικός, γιατί στην Ελλάδα κινούμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το παράδειγμα. Και τέτοιες συμπεριφορές μένουν και δημιουργούν προηγούμενα. Συνεπώς, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν βρίσκεις εύκολα σημεία να δικαιολογήσεις μια τέτοια συμπεριφορά. Η ασυλία, καταρχάς, είναι ένα μέσο για να προστατευτείς από πολιτικές θέσεις και διώξεις που μπορεί να δέχεσαι για πράξεις πολιτικής φύσης. Δεν μπορεί να ισχύει η ασυλία. Βέβαια, και ο ίδιος διάβασα ότι θα ζητήσει την άφηση της ασυλίας του, αλλά δεν μπορεί να επικαλείσαι την ασυλία για τέτοιες πράξεις καθημερινής συνδιαλλαγής με πολίτες και υπηρεσίες.
Στη Βρετανία, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εκλογικούς ρυθμούς κινείται η χώρα, καθώς εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται από το πρωί στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές. Οι εργατικοί ετοιμάζονται για μια ιστορική νίκη, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι αναμένεται να επιστρέψουν εξουσία μετά από 14 χρόνια. Και όλες, βέβαια, οι έρευνες, όλα τα γκάλωπ, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική ήττα των συντηρητικών και ξεκάθαρο και σταθερό προβάδισμα των εργατικών. Πάμε στο Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πριν δούμε τα τελευταία στοιχεία, έχει ενδιαφέρον να μας πεις πότε τα πρακτικά, δηλαδή πότε θα βγουν τα exit poll, πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα, πότε θα έχουμε μια σαφή εικόνα για το αποτέλεσμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Που σημαίνει ότι θα έχουμε τα exit polls από τα βρετανικά δίκτυα BBC, Sky News και ITV. Θα μας δώσουν το πρώτο στίγμα και μέχρι τις 3 το πρωί, από ό,τι φαίνεται, θα έχουν καταμετρηθεί οι ψήφοι σε τις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Mm-hmm. Και συνολικά στις 5 τα ξημερώματα θα γνωρίσουμε τον νικητή, που αναμένεται να είναι ο Κιρ Στάρμερ, καθώς οι δημοσκοπήσεις του δίνουν σταθερό προβάδισμα τουλάχιστον 20 μονάδων. 46 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν σήμερα 650 μέλη του Κοινοβουλίου. Και 326 είναι ο μήνυμος αριθμός για να σχηματίσει ένα κόμμα κυβέρνηση πλειοψηφίας, και στην περίπτωση του Εργατικού Κόμματος πλειοψηφία, κατά το οποίο θέλει να το αποφύγει ορίσει Σούνακ, όμως η δημοσκοπής, τουλάχιστον η χθεσινή της YouGov, δίνει 431 έδρες στο Εργατικό Κόμμα, 102 στους συντηρητικούς και 76 στους ελεύθερους δημοκράτες. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε οι έδρες. Οι έδρες δηλαδή, αν διατηρήσουν τις έδρες σημαντικά στελέχη του συντηρητικού κόμματος, ακόμα και ο ίδιος ο Σούνακ, ο οποίος έχει ήδη παραδεκτεί την ανησυχία του αυτή σε στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι φοβάται ότι δεν θα μπορούσε να τη διατηρήσει. Και αυτό είναι και το ζητούμενο.
Νατάς, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί κάνει διακοπές σε σύνδεσή μας και δεν σε ακούμε καλά. Έχει ενδιαφέρον, γιατί διαβάζουμε εδώ ότι το Εργατικό Κόμμα δείχνει να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία από οποιοδήποτε κόμμα στη σύγχρονη ιστορία στις βουλευτικές εκλογές. Ισχύει αυτό το στοιχείο? Μας ακούει η Νατάσα Κατσάβελου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Λονδίνο και την ανταποκριτριά μας. Τώρα, ο Χαρίδημος Τσουκάς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick της Βρετανίας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαβάκα αν εργατικοί πάνε σήμερα για την απόλυτη πλειοψηφία.
Κάτι παραπάνω από απόλυτη. Πάνε για μια γιγάντια πλειοψηφία. Εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και 200 έδρες παραπάνω. Mm-hmm. Μόνο ο Μπλερ είχε πάρει κάτι αντίστοιχο το 1997 με 197 έδρες παραπάνω από το δεύτερο κόμμα. Άρα μιλάμε για μια συντριπτική ήττα των συντηρητικών και μια συντριπτική νίκη των εργατικών. Και αν μου επιτρέψετε να πω, είναι επιτέλους. 14 χρόνια στασιμότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Χάους, είπε ο κύριος Στάρμερ.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι και όποια υπερβολή και να έχει αυτός ο όρος, που δεν νομίζω ότι έχει, αποδίδει την πραγματικότητα.
Αυτά λοιπόν τον κύριο Χάρη Δημοτσούκα, τον καθηγητή. Πάμε και πάλι στην Νατάσα Κατσάβελου στο Λονδίνο. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη η σύνδεσή μας αυτή τη φορά. Νατάσα, μας ακούς τώρα?
Αυτές λοιπόν οι εκλογές χαρακτηρίζονται ιστορικές, γιατί οι εργατικοί αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη πλειοψηφία από οποιοδήποτε κόμμα από το 1832, να ξεπερνούν τις έδρες, ακόμα και το ποσοστό αυτό που είχε κερδίσει το 97 ο Τόνι Μπλερ, με τον κύριο Στάρμερ να κρίνεται ο πιο πετυχημένος ηγέτης των εργατικών σε εκλογική επίδοση στην ιστορία του κόμματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ προβλέπεται ότι το Εργατικό Κόμμα θα ξεπεράσει και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας, που φαίνεται να κερδίζει μόλις 10 έδρες και που το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας φαίνεται να υποβαθμίζεται, αν είναι αυτή η εξέλιξη των Βρετανικών εκλογών. Από την άλλη πλευρά, είπαμε ότι οι συντηρητικοί φαίνεται να κερδίζουν μόλις 102 έδρες, που είναι σημαντικά λιγότερες από τις 365 που είχαν κερδίσει το 2019, και ακόμα χειρότερο από το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος του 1906, όπου συγκέντρωσε 156 έδρες. Είναι μια δυσμενή εικόνα για το συντηρητικό κόμμα, κυρίως σε περιοχές όπως τα βορειοανατολικά, τα βορειοδυτικά και την Ιουαλία, που αναμένεται να υποστούν αισθητές απώλειες έδρων. Αυτή η προβολή υποδηλώνει ότι πολλά από τα μεγάλα ονόματα, όπως είπαμε, θα χάσουν τις έδρες τους, περιλαμβανομένων 16 από τις 26 υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαν. Και το ερωτηματικό παραμένει και για τον τελευταίο πρωθυπουργό, τον Ρίση Σούνακ.
Φαίνεται ότι οι συντηρητικοί πληρώνουν για αυτά τα 14 χρόνια και κυρίως πληρώνουν για τη στάση τους στην υπόθεση του Brexit, Νατάσα, λένε πολλοί αναλυτές.
Είναι το Brexit, είναι τα πολλά χρόνια λιτότητας και ακρίβειας, η πανδημία και η έλλειψη εμπιστοσύνης που χάθηκε με αφορμή τα Partygate στο πρόσωπο του Μπόρις Τζόνσον, η πολιτική αστάθεια και που ακολούθησε μετά, καθώς είχαμε τα τελευταία 8 χρόνια 5 διαφορετικούς πρωθυπουργούς μέσα από το συντηρητικό κόμμα. Η χειρότερη πρωθυπουργός που ανέλαβε η Λις Τρας, όπως χαρακτηρίστηκε από το σύνολο των Βρετανικών μέσων, που προκάλεσε κατολίσεις της Στερλίνας και μεγάλη αναταραχή στις αγορές με την ανακοίνωση του προϋπολογισμού. Και ο Ρίση Σούνακ, που δεν κατάφερε να ταυτιστεί με τους Βρετανούς πολίτες, καθώς είναι πρώην Golden Boy, παντρεμένος με μία από τις πιο πλούσιες γυναίκες στον κόσμο, και οι Βρετανοί πολίτες δεν θεώρησαν ότι μπορούσε να κατανοήσει τα προβλήματά τους, τα οποία στην ουσία υποσχέθηκε αλλά δεν επίλυσε. Ωστόσο, και για τον Στάρμερ έχει ήδη δηλώσει ότι έχει το μαγικό ραβδί, όμως έχει θέσει αυτές τις προτεραιότητες που είναι στην ουσία, που είναι το οικονομικό, το σύστημα της υγείας, η εκπαίδευση, η μετανάστευση σαφώς. Με το πρώτο του ραντεβού στις 18 Ωραία. Ιουλίου με Ευρωπαίους ηγέτες εδώ στο
Ωραία.
Λονδίνο.
Να μείνουμε τότε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Κατσάβελου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Ο Ιωάννης Χουντής Ντε Φάμπρι, σύμβουλος πολιτικής της Βουλής των Λόρδων, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι έχουν να περιμένουν οι Βρετανοί σήμερα από τις κάλπες.
Σήμερα θα δούμε το τέλος της κυβέρνησης του Συντηρητικού Κόμματος μετά από 14 χρόνια. Κάπως έτσι θα κλείσει ο τρίτος μεγάλος μεταπολεμικός κύκλος της κυβέρνησης των Συντηρητικών, ο οποίος ξεκινάει μετά το 1950 με την επανεκλογή του Winston Churchill. Και θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον δεύτερο μεγάλο κύκλο κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος. Για όποιον είναι εξοικειωμένος έτσι με τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, ειδικά όταν πρόκειται για θριαμβευτικές νίκες όπως η σημερινή για το Εργατικό Κόμμα, τουλάχιστον δύο ή τρεις εκλογές ακόμα κερδίζονται. Είναι μια χώρα η οποία δύσκολα αλλάζει τις προτιμήσεις της εκλογικά από ένα σημείο και μετά.
Η ώρα είναι 2:37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να επιστρέψουμε στην χώρια πολιτική ατζέντα, στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και αυτή της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη συνεδρίαση των οργάνων του κόμματος μετά την επιστροφή του Προέδρου από τις ΗΠΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης, κατά την προσέλευσή του στην Κουμουνδούρου, συνομίλησε με εργαζόμενους της Αυγής.
Επιθυμούμε αύριο το πρωί η Αυγή να έχει τη θέση της λοιπόν, εκεί που ανήκει.
Να συζητήσουμε, μέα κούλπα εάν δεν είχαμε συζήτηση πριν. Δεν ξέρω τι έχω συζητήσει με τις διευθύνσεις. Εγώ αγωνόμουν πώς θα πληρωθεί το χριστουγεννιάτικο δώρο. Εντάξει, και βρήκα και τον πελά μου σε αυτό. Όχι ότι παραπονιέμαι, εντάξει, αλλά θέλω ειλικρινά σας το λέω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, έχω αυτό το άγχος πάνω μου. Εντάξει, πώς θα μπορέσουμε να στρώσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Έχεις δίκιο να συζητήσουμε για την επιδραστικότητα, να δούμε και τι άλλες λύσεις υπάρχουν.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Νέες κινητοποιήσεις ανακοίνωσαν εργαζόμενοι στην Αυγή με στόχο να μην ανασταλεί έκδοση του καθημερινού της Φύλου. Θα μας βρεις απέναντι, είπα χαρακτηριστικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς απάντησε ο κύριος Κασελάκης?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη πολιτική γραμματεία του κόμματος. Μια πολιτική γραμματεία που, όπως είπες και εσύ, είχε να συνεδριάσει αρκετούς μήνες, όπως και μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται το Σάββατο. Αναμένεται στη συνεδρία, όπως πληροφορούμαστε, μια κριτική απέναντι σε όλους και σε όλα, τόσο απέναντι στην προεκλογική τακτική του κόμματος όσο και για το αποτέλεσμα. Πολλοί ζητούν κριτική για το αποτέλεσμα και ανάλυση των αιτιών. Άλλοι χαρακτηρίζουν νίκη, άλλοι τη χαρακτηρίζουν ήττα. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία πρόκειται να συζητήσουν. Το θέμα της Αυγής επίσης πρόκειται να συζητηθεί, όπως επίσης και η τελευταία επίθεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Δύσκολα ζητήματα στη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εισερχόμενος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος για τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, το περίμεναν οι εργαζόμενοι της Αυγής. Του είπαν ότι πήρε μία απόφαση χωρίς να μας συναντήσεις. Είχε έρθει τρεις φορές στην Αυγή και στο κόκκινο για συνεντεύξεις, ουδέποτε μας συνάντησες. Και έλαβες μία απόφαση πολύ προσωπική. Αντί γι' αυτό, αντί να μας συναντήσεις και να συζητήσουμε, μας ανακοινώθηκε με τον τρόπο αυτό σε έξι εργαζόμενους ότι κλείνει η Αυγή. Mm-hmm. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι δεν έχει απολυθεί κανείς και η Κουμουνδούρου δεν έχει πληρωθεί. Αποκάλυψε ότι ούτε τα επαγγελματικά στελέχη του κόμματος έχουν πληρωθεί. Είπε ότι το δικό μου κομμάτι το έκανε όπως μπορούσα και έχω παρατηρήσει και άλλους να το κάνουν. Λέγοντας ότι η αναστολή της εκτύπωσης του καθημερινού φύλου δεν σημαίνει ότι δεν θα απολυθεί κανείς. Mm-hmm. Είπε ότι και εμένα με έχει απέναντι το κλείσιμο, είπε ο κύριος Κασελάκης για την Αυγή. Αν υπάρχουν πόροι για να συνεχίσουμε το καθημερινό φύλο, να το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα το προσωπικό του κάθε εργαζόμενου θα το δούμε. Είπε ότι δεν την κλείνω εγώ. Mm-hmm. Είπε ότι απάντησαν οι εργαζόμενοι ότι θα μας βρεις απέναντι σε αυτή την απόφαση. είπε ότι οι εργαζόμενοι είπε, δεν βάζουμε τελεία, η εφημερίδα έχει ιστορία, δεν είναι μία εφημερίδα που, μία απλή εφημερίδα, έχει ιστορία της αριστεράς, στήριξε το κόμμα από την πρώτη μέρα που βγήκες, του είπαν οι εργαζόμενοι, Στέφανε, εμείς στηρίξαμε και το κόμμα και εσένα, και εσύ ανακοίνωσες ξαφνικά με μία προσωπική σου απόφαση το κλείσιμο της αυγής. Αναγνώρισε ότι ήταν μέα κούλπα.
Ναι.
Αυτό τώρα πρακτικά δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Ενδεχομένως να βγει λευκός καπνός από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ή της κεντρικής επιτροπής το Σάββατο. Είναι ένα ερωτηματικό τι σημαίνει αυτό πρακτικά το μέα κούλπα. Από εκεί
και τι σημαίνει για τους εργαζόμενους, βέβαια, οι οποίοι είναι απλήρωτοι άνθρωποι. Ναι, ναι.
Βέβαια,
και αγωνιούν για τις θέσεις τους και για το επαγγελματικό τους μέλλον. Ακριβώς.
Βέβαια, διότι ο άνθρωπος, μάλιστα ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, του είπε ότι εγώ εργάζομαι 20 χρόνια στην αυγή. Δηλαδή είναι μια ολάκερη ζωή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Δεν είναι τώρα.
Ακριβώς.
Που σημαίνει ότι αυτά το mea culpa, πολλοί αναρωτιούνται τι θα σημαίνει πρακτικά για τη συνέχιση της έκδοσης της αυγής ή για την εξασφάλιση των θέσεων των εργαζομένων. Πάντως οι εργαζόμενοι επέμεναν και στα δύο αυτά. Δηλαδή και στην επανέκδοση του ημερήσιου φύλου, αλλά και στην, βεβαίως στην εξασφάλιση των θέσεών τους. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα πρέπει να βάλουμε και μία ανάρτηση του Θανάση Καρτερού, ο οποίος ζητούσε από τους διαφωνούντες με τον κύριο Κασελάκη να πάρουν επιτέλους το λόγο και να αντιδράσουν δυναμικά. Λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του κύριος Καρτερός, δεν φταίει ο κύριος Κασελάκης, φταίτε εσείς. Επιτέλους μιλήστε. Τώρα, όλο αυτό το κλίμα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και το καλύτερο. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το έπαιξες και εσύ στην εισαγωγή σου, Γρηγόρη, το αποτέλεσμα της συνεδρίας πολιτικής γραμματείας και το κλίμα βασικά το οποίο υπάρχει, για να δούμε αυτό θα φωτογραφίσει επακριβώς και την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.
Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την νέα ανάρτηση του κ. Κασελάκη για το θέμα του Πόθεν Έσχες, για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Για το θέμα του Πόθεν Έσχες είπε μάλιστα ότι τα τρόλ του Μαξίμου επιμένουν για το Πόθεν Έσχες μου. Εγώ το κατέθεσα ως όφυλα μέχρι 30 Ιουνίου. Μένει να το δούμε. Έτσι όπως όλων των πολιτικών αρχηγών, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Ένας στους τρεις πολίτες που έχουν καταθέσει μέχρι τώρα φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει χρεωστικό εκαθαριστικό από την εφορία. Η αυτόματη υποβολή με τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων, για πρώτη φορά από φέτος στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, άλλαξαν την εικόνα των εκαθαριστικών. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόσθετο μέσο φόρο 1.250 ευρώ πληρώνει ένας στους τρεις φορολογούμενους που έλαβε χρεωστικό εκαθαριστικό όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων περίπου 4 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων. Το σύνολο, θυμίζω, είναι γύρω στα 6,6 εκατομμύρια που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα 22 ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, 26 Ιουλίου, ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων πάτησε το κουμπί και έριξε στο σύστημα 422.878 δηλώσεις σε σύνολο 1.400.000 που είχαν ενταχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλάζοντας, όπως είπες και εσύ, την εικόνα των εκαθαριστικών με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση του μέσου φόρου που πληρώνουν τα χρεωστικά εκαθαριστικά. Από για την ακτινογραφία εδώ των φορολογικών δηλώσεων, Γρηγόρη, ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 22%, δηλαδή 862.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι θα πάρουν χρήματα πίσω από την εφορία. Ο μέσος φόρος που θα επιστραφεί είναι 286 ευρώ και ο μεγάλος όγκος των φορολογικών δηλώσεων, μιλάμε δηλαδή για περίπου 2 εκατομμύρια, είναι μηδενικές. Το αποτέλεσμα δηλαδή το καθαριστικό είναι μηδενικό. Να πω επίσης ένα στοιχείο ότι τα έσοδα που θα μπουν μέχρι τώρα στο Ταμείο του Δημοσίου είναι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για το καθαρό αποτέλεσμα. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιοι που πρέπει να διορθώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ήταν μένει στη διαδικασία της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, αλλά υπήρξαν κάποια νέα στοιχεία που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 26 Ιουλίου. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το επόμενο θέμα μας τώρα, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, καθώς ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 10.000 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και από τις 10.000 νέες θέσεις που ανακοινώθηκαν, οι 4.500 περίπου καλύπτουν τις φετινές συνταξιοδοτήσεις με το δημοσιονομικό κανόνα μία πρόσληψη για μία αποχώρηση και οι περίπου 5.500 επιπλέον θέσεις καλύπτουν από μελέτη που έχει γίνει τα στοιχεία για ανάγκη κάλυψης των κενών που υπάρχουν. Να σου πω ότι θα δοθεί ειδική έμφαση στην ειδική αγωγή, θα καλυφθούν θέσεις ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, αλλά και θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι διορισμοί θα ξεπεράσουν τους 2.800, ενώ στη δευτεροβάθμια θα γίνουν άνω των 5.000 προσλήψεων σε όλες τις ειδικότητες. Τώρα, Γρηγόριο, ο ακριβής αριθμός των διορισμών ανά ειδικότητα θα προσδιοριστεί το αμέσως προσεχές διάστημα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για να δούμε και ποια θα είναι μετά τα κενά για να, γίνει μετά, για να προχωρήσουν μετά και στις προσλήψεις των αναπληρωτών.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες υγείας οι γιατροί του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα δίνει υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας που γράφηκε σήμερα. Μια απόφαση που γράφηκε μία ημέρα μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη χθες στο Υπουργείο Υγείας. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για την απόφαση αυτή. Σοφία, καλό μεσημέρι. Ποιοι γιατροί λοιπόν μπορούν να υποφεληθούν?
Όλοι οι γιατροί, γιατροί, οδοντίατροι και ειδικευόμενοι γιατροί, οι οποίοι εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και γενικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα μπορούν στο εξής να απασχολούνται και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή σε ιδιωτικές μονάδες υγείας, είτε να έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Βέβαια, υπό όρους και υποπροϋποθέσεις, οι οποίοι αναφέρονται μέσα στην υπουργική απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στόχος του μέτρου, που το χαρακτήρισε σε μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στο σύστημα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ναι, ο Υπουργός Υγείας, είναι το να μπορούν οι γιατροί να έχουν ένα οικονομικό κίνητρο και να παίρνουν μέρος στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων, κενών θέσεων, τόσο στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, αλλά κυρίως στις άγονες περιοχές. Αν ξέρουν ότι θα μπορούν παράλληλα με το έργο τους σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο υγείας, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και ένα δικό τους γιατρείο ή να συνεργάζονται με μια μονάδα υγείας, θα συμπληρώνουν έτσι το εισόδημά τους και θα έχουν κίνητρο να πάνε, να δεχτούν να πάνε εκεί. Έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του ΣΚΟ, όπου του νησιού, όπου έχουν 14 φορές γίνει προκηρύξεις για 4 παθολόγους και οι προκηρύξεις έχουν διάγονες.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην άγρια δολοφονία στο νέο ψυχικό που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Συγκλονίζουν εντωμεταξύ τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του τοπογράφου που δολοφονήθηκε. Πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτο Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι δείχνει λοιπόν η ιατροδικαστική εξέταση?
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα στη σωρό του 54χρονου τοπογράφου. Περίπου, αναφέρουν πληροφορίες, 35 με 40 διαμπερή τραύματα στο σώμα του, στο κεφάλι και στο πόδι του θύματος. Οι ιατροδικαστές εντόπισαν 17 και πλέον πύλες εισόδου και αντίστοιχες πύλες εξόδου. Στοιχείο που δείχνει ότι σχεδόν όλες τις σφαίρες που έριξε ο πληρωμένος εκτελεστής βρήκαν το στόχο του. Μάλιστα, φαίνεται πως ο δράστης τελικά χρησιμοποίησε δύο όπλα για να πραγματοποιήσει το συμβόλαιο θανάτου. Αρχικά είχε εκτιμηθεί πως είχε κάνει χρήση δύο γεμιστήρων, ωστόσο όπως προέκυψε τόσο από την ανάλυση του ορτικού υλικού όσο και από την μπαλιστική εξέταση του σκάλικες, χρησιμοποίησε δύο εννιάρια πιστόλια τα οποία έβγαλε από το τσαντάκι που είχε μαζί του. Τα φωνικά όπλα είναι καθαρά και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες και οι καταθέσεις σε Αθήνα και Μύκονο. Στο νησί των Ανέμων, κλιμάκιο των Αρκοκτονιών, έχει πάρει καταθέσεις από επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζονταν ο 54χρονος τοπογράφος. Επίσης, οι αστυνομικοί βρήκαν και το σπίτι που διέμενε το θύμα όταν επισκέπτονταν την Μύκονο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ερευνητές εντόπισαν ένα λάπτοπ που χρησιμοποιούσε ο τοπογράφος και θα μεταφερθεί για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός σύνορων και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία μετρούν αντίστροφα για το δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Όμως το κλίμα πολιτικά είναι φορτισμένο ίσως όσο ποτέ με επιθέσεις λεκτικές και φυσικές δυστυχώς που δυναμητίζουν ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Στο κόκκινο θα Μαΐδα το προεκλογικό κλίμα με επιθέσεις και ρατσιστικά σχόλια. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική στη Γαλλία πλέον. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική κατάσταση, αλλά βγαίνουν στο φως διάφορα επεισόδια και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο λεκτικής βίας και ρατσιστικής λεκτικής βίας, αλλά και φυσικής βίας. Δηλαδή, δύο μεγάλα επεισόδια έχουν εντυπωσιάσει εδώ. Το ένα αφορά την εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, Πρίσκα Τριβενού, η οποία την οποία επιτέθηκαν νεαροί, τουλάχιστον 15 άτομα, ενώ κολούσαν αφίσες νόμιμα, και δύο συνεργάτες της τραυματίστηκαν, ο ένας πήγε στο νοσοκομείο, καταλάβετε. Τελικά συνελήφθησαν 4 άτομα. Η άλλη επίθεση αφορά την αστυνομική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν, όπου εκεί στη Σαβόγια μία υποψήφια δέχτηκε φυσική επίθεση από ένα άτομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα επεισόδια προστίθενται και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ότι εδώ υπάρχει εξαιρετική πόλωση. Για να δούμε λοιπόν σήμερα στην τηλεμαχία, τελευταία τηλεμαχία που λαμβάνει η χώρα σήμερα το βράδυ στο κρατικό κανάλι, και αυτή τη φορά δεν συμμετέχουν μόνο τρεις, δηλαδή ο Μπαρντελά του κόμματος της Λεπέν, ο πρωθυπουργός Ατάλ του κόμματος του Μακρόν, και από την πλευρά ο κλήρος έπεσε στο έναν σοσιαλιστή, τον Ραφαήλ Γκλουξμαν, αλλά και ένας τέταρτος άντρας ακόμα μια φορά, ο οποίος λέγεται Ντάβιντ Λισνάρ, ο οποίος είναι ένα ανερχόμενο αστέρι πολιτικός των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή το δεξιό κλασικό κόμμα που μέχρι τώρα το είχαν βάλει σε εμπάργο. Για να δούμε λοιπόν αν αλλάξει λίγο η κατάσταση μετά από αυτή τη τηλεμαχία σήμερα το βράδυ.
Ο Μακρόν πού βρίσκεται? Διαβάζαμε στο Πολίτικο το οποίο κάνει λόγο για εξαφάνιση του Γάλλου Πρόεδρου, και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα γι' αυτό το Μαϊδά.
Ναι, δεν εξαφανίστηκε.
Συσσαγωγικά η εξαφάνιση.
Εξαφανιστεί δύο φορές, ναι. Ακριβώς, αλλά δεν εκφράστηκε καθόλου πολιτικά. Και γιατί επιτέλους τον έπεισε το κόμμα του και η σύμμαχή του ότι πρέπει να αποτραβηχτεί και να μην εκφράζεται καθόλου, γιατί είναι κόκκινο πανί για τους ψηφοφόρους απλά. Δεν είναι δημοφιλής.
Μάλιστα. Θωμαίδα Παπαϊώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, έτσι κι αλλιώς, μέχρι την Κυριακή που είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μένουμε εκτός την ώρα. Εμείς είναι κοντά μας και πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου, γιατί η Κατερίνα φωτιές έχει ανάψει στην προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ. Δημοσίευμα του New York Times που αναφέρει ότι ο Τζο Μπάιντεν σκέφτεται σοβαρά να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την κούρσα της Προεδρίας των ΗΠΑ. Τι λέει όμως ο ίδιος ο Μπάιντεν?
Αποφασισμένος ο Μπάιντεν να συνεχίσει την εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις όλο και πιο δυνατές φωνές, Γρηγόρη, μέσα στο κόμμα που του ζητούν να αποσυρθεί. Έτσι εμφανίστηκε λοιπόν χθες το βράδυ ο Μπάιντεν, απάντησε δυναμικά στις φήμες περί απόσυρσή του, συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Time, σε τηλεδιάσκεψη με τα στελέχη της εκστρατείας του, είπε: «Κανένας δεν με σπρώχνει προς την έξοδο. Θα κατέβω στις εκλογές, μένω σε αυτόν τον αγώνα στο τέλος και θα κερδίσουμε». Mm-hmm. Βέβαια, μπορεί ο Λευκός Οίκος να έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα. Ωστόσο, δημοσιεύματα από κορυφαία αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωση συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Μάλιστα, μια σειρά δημοσιευμάτων από CNN, Bloomberg αλλά και Reuters δίνουν συνέχεια στις φήμες για πρόωρη εγκατάλειψη της μάχης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που μόλις την περασμένη εβδομάδα ήταν πραγματική απογοήτευση για τους Αμερικανούς στο debate με τον Donald Trump. Μάλιστα, το Bloomberg, που επικαλείται και δηλώσει ψηλόβαθμους στελέχους του κόμματος, αναφέρει ότι οι δεκάδες δημοκρατικοί βουλευτές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπογράψουν μία επιστολή απαιτώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο να αποχωρήσει.
Και αν έχουν βάσει αυτά τα σενάρια και αν υλοποιηθούν, έχουν ακουστεί ονόματα για το ποιος μπορεί να τον εγκαταστήσει?
Ναι. Γίνεται λόγος για τη Χάρις. Αυτό συζητείται. Δεν ξέρουμε, βέβαια, εκείνη δεν...
Η Καμάλα Χάρις ή η αντιπρόεδρος.
Ναι, η αντιπρόεδρος. Δεν φαίνεται ότι το θέλει, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση δεν ξέρω. Πάντως οι δημοκρατικοί είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν δράση. Έχουν απογοητευτεί με την υποψηφιότητα Biden. Φοβούνται ότι θα τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.
Βεβαίως. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μια πολύ σύντομη αναφορά στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου μένεται ο πόλεμος, και υπάρχουν αντικρώμενα μηνύματα από την κυβέρνηση Νετανιάχου για τη νέα πρόταση της Χαμάς για κεχηρία.
Ναι, χθες το Ισραήλ έλαβε την απάντηση της Χαμάς επί της προτάσεως που δημοσιοποιήθηκε στο τέλος Μαΐου από τον Αμερικανό Πρόεδρο, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση περίπου 120 ομήρων αλλά και την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στο Παλαιστινιακό θύλακα. Μάλιστα, Παλαιστίνος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Χαμάς έχει επιδείξει ευελιξία ως τουλάχιστον ως προσορισμένα ζητήματα, η οποία θα επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου, αν υπάρξει ωστόσο ισραηλινή έγκριση. Το Ισραήλ επιμένει ότι θα αποδεχθεί μόνο προσωρινές ανάπαυλες στις συγκρούσεις μέχρι την εξουδετέρωση της Χαμάς. Πάντως, νέα πρόταση της Χαμάς για κεχηρία έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ισραήλ. Ωστόσο, να πούμε ότι οι προθέσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου μόνο ξεκάθαρες δεν είναι, Γρηγόρη. Καθώς την ώρα που ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωνε ότι η Συμφωνία Ανταλλαγής Αιχμαλώτων είναι πιο κοντά από ποτέ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, πληροφορίες θέλουν τον Νετανιάχου να προσπαθεί να εκτροχιάσει τη διαδικασία. Θα δείξει.
Θα δούμε, βεβαίως. Κατερίνη Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Πολιτισμός.
Το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου φιλοξενεί δύο μονολόγους ανάθεση του Φεστιβάλ Αθηνών στους συγγραφείς Βίβιαν Στεργίου και Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Πρόκειται για τα έργα «Η Φυγένεια Κάθετος Βορρά» και το «Εγώ Μια Δούλα Αντίστοιχα», που παρουσιάζονται στις 5 και 6 του μηνός. Η Έλενα Νοφωτίου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και ενώ το Μεγάλο Θέατρο της Επιδαύρου ανοίγει με την κατά τίμο Φέη Κουλιάπιν, η Φυγένεια Ναυλίδη Τεωρυβίδη σε παγκόσμιο πρώτη, τις ίδιες μέρες στο Μικρό Θέατρο, ακολουθώντας τον πετυχημένο κύκλο μεταφοράς μύθου στη σύγχρονη εποχή, το Φεστιβάλ Αθηνών ανέθεσε λοιπόν, όπως πολύ καλά είπε, στους συγγραφείς Βίβιαν Στεργίου και Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη τους μονολόγους «Η Φυγένεια Κάθετος Βορρά, Εγώ Μια Δούλα Αντίστοιχα». Στη μένη Φυγένεια Βορρά, που σκηνοθετεί η Εκατερίνη Παπαγεωργίου, η Ελίζα Σκολή εστιάζει στη στιγμή πριν τη θυσία της Ιφηγένειας, όταν αυτή αποδέχεται τη μοίρα της. Η Ιφηγένεια κάνει βόλτα στην Επίδαυρο, στέλνει ηχητικά μηνύματα στη μαμά της, διαλογίζεται στην παραλία. Η Ιφηγένεια, ο χαρακτήρας της Στεργίου, αφήνει πίσω της το στάδιο της οργής και διεκδικεί το δικαίωμά της στο πένθος. Ο δεύτερος μονόλογος, που αποδίδει Φιλαρέτικο Μηνού σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου, το «Εγώ Μια Δούλα» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, είναι εμπνευσμένο από την Εκάβη του Ευρυπίδη. Πρόκειται για ένα έργο που απομυθοποιεί το απόλυτο σύμβολο θρήνου και απόγνωσης στην Εκάβη από ένα πρόσωπο όπως είναι η πυρέτριά της, που την έζησε από κοντά και που αντιλήφθηκε για εκείνη πράγματα που δεν αποτυπώθηκαν ποτέ από τους μεγάλους ποιητές. Ένα κείμενο διασκεδαστικό που αποτυπώνει το μικρό ανθρώπινο μέτρο απέναντι στο μεγάλο μύθο. Η πορεία της τραγικής Εκάβης μέσα από ένα λοξό απρόσμενο κοίταγμα. Δύο μονόλογοι λοιπόν σε μια παράσταση, Γρηγόρη.
Ελένα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Βήμα δεύτερο απόψε για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Αντρών στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς της Γαλλίας. Παίζουμε με την Αίγυπτο 9 η ώρα, μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Σαν σήμερα, ιστορική μέρα, βέβαια, πριν από 20 χρόνια η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κατακτούσε το Euro 2004 κόντρα σε όλες τις προβλέψεις. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Δημήτρη?
Από το τελευταίο, νομίζω. Όσα χρόνια και να περάσουν από εδώ και πέρα, εκτός έτσι, αν υπάρχουν έτσι παρόμοιες επιτυχίες που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, νομίζω ότι όσοι ζήσαμε αυτές τις στιγμές, είτε από κοντά είτε από μακριά από την τηλεόραση, νομίζω ποτέ δεν θα τις ξεχάσουμε. Ποδοσφαιρόφιλοι και εμείς, ήταν εκείνες τις στιγμές, ήταν απερίγραπτες έτσι. Και του μη τελικού με την Τσεχία, αλλά και του τελικού με την Πορτογαλία. Στο σήμερα, Ελλάδα-Αίγυπτος, εύκολο βράδυ για την Εθνική, γιατί τα δύσκολα θα είναι Σάββατο Κυριακή, που είναι ημιτελικός και τελικός. Για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι το προολυμπιακό τουρνουά, είναι χωρισμένοι σε δύο όμιλους, του ΣΕΦ στον Πειραιά σε δύο όμιλους. Οι δύο πρώτοι παίζουν μεταξύ τους. Η Εθνική μας θέλει να πάρει την πρώτη θέση, το θεωρώ σίγουρο, θα παίξει στον ημιτελικό με τον δεύτερο του όλου ομίλου, και στον τελικό η καλύτερη ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Παρίσι. Δεν είναι εύκολο, και η Σλοβενία και η Κροατία ενδεχομένως και Νέες Ζηλανδίες, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, δεν είναι έτσι μέτριες ομάδες, αλλά και η εθνική μας όμως φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θεωρεί ότι την Κυριακή το βράδυ θα πάρουν το χρυσό εισιτήριο για το Παρίσι.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικά για την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη με πλημμύρες και φωτιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πάμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα για αύριο. Ακούμε ξανά τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Επιστρέφει το καλοκαίρι από την Παρασκευή με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα με λίγες βροχές κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 35 βαθμούς, έως 31 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, μικρή πιθανότητα βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».